Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Večeras odluka o kandidaturi Srbije. Iz Brisela već stižu pozitivni nagoveštaji. Evropski parlament pozvao lidere Unije da Srbiji odobre status kandidata i da što pre otpočnu pregovore o članstvu. U poštama počela predaja zahteva za povraćaj oduzete imovine. Severna Koreja uspostavit će moratorijum na nuklearne probe i obogaćivanje uranijuma. Za uzvrat, Amerika će poslati pomoć u hrani ugroženom stanovništvu. Isporuka nedostajućeg citostatika za 10 do 20 dana saopštilo Ministarstvo zdravlja. Novak Đoković i Janko Tipsarević u četvrtfinalu turnira u Dubaju. Meč počinje posle 16 časova. Sutra ujutru oblačno, mestimično kiša, tokom dana vedro, jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna od 8 do 15 stepeni. Još nekoliko časova ostalo je do konačne odluke o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Sastanak lidera Unije počinje u 19 časova i 30 minuta. U diplomatskim krugovima novinari nezvanično saznaju da je pitanje Srbije rešeno, odnosno da je obezbeđen pristanak Rumunije za dodeljivanje statusa kandidata. Evropski parlament je u predlogu rezolucije, koji je usvojio spoljnopolitički odbor tog tela, pozvao lidere Unije da Srbiji odobre status kandidata i da što pre započnu pregovore, budući da je Srbija ispunila sve uslove. Iz Brisela, Nataša Jokić.
Prema zvanično nepotvrđenim informacijama, u Briselu su se sastali ambasadori Rumunije i Srbije. Rumunija je prema tim informacijama dobila dodatne garancije o poštovanju prava svoje manjine u Srbiji. Izvor u Ministarstvu spoljnih poslova Rumunije nije želeo da odgovori na pitanje Radio Beograda 1 da li će predsednik Basescu danas potvrditi odluku svog ministra spoljnih poslova o tome da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin, izrazio je očekivanje da će rezolucija o evropskoj integraciji Srbije usvojena u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta biti pozitivan signal za sve lidere Evropske unije, uključujući i rumunskog, koji danas treba da odobre kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Evropski parlament, ističe se u nacrtu rezolucije, smatra da bi, s obzirom na mišljenje Evropske komisije o napretku Srbije iz oktobra 2011. godine, pregovori o članstvu s Beogradom trebalo da počnu što pre. Prilikom glasanja o konačnom predlogu rezolucije nije prihvaćen amandman grupe rumunskih poslanika u kom se srpske vlasti podstiču da uvedu rumunski jezik u škole u severoistočnoj Srbiji i da obezbede pristup medijima na rumunskom jeziku za tamošnje Rumune i Vlahe. Rumunski parlamentarci su tražili da rumunski bude uveden u javni život u gradovima i selima gde živi više od 15% tog stanovništva i da Rumunskoj pravoslavnoj crkvi bude dodeljen status tradicionalne crkve, a njena nadležnost proširi na celu teritoriju Srbije.
Status kandidata otvara Srbiji mogućnost da zahvati više novca iz evropskih fondova, kao i da učestvuje u brojnim programima Evropske unije. Ekonomisti i poslovni ljudi, gosti naše emisije Talasanje, upozoravaju da se evropski novac ne poklanja, već dodeljuje na osnovu konkretnih projekata, a da fondove najbolje koriste zemlje koje imaju efikasnu administraciju, sa čim Srbija poprilično kuburi. Pripremila Milica Milovanović.
Srbiji je godišnje na raspolaganju oko 200 miliona evra iz predpristupnih fondova, a očekuje se da će više novca iz evropskog budžeta dobijati od 2014. Kandidatura za članstvo otvara mogućnost da naša zemlja učestvuje u 26 posebnih programa Unije, od transporta do obrazovanja. Ognjen Mirić iz Kancelarije za evrointegracije objašnjava gde leže konkretne koristi od kandidature.
To u praksi podrazumeva da nam se otvaraju neke mogućnosti koje do sada nismo imali. Kad je u pitanju poljoprivreda, to znači sredstva za upravo direktnu podršku poljoprivrednim gazdinstvima i recimo ulaganju preradu poljoprivrednih proizvoda.
Mirić naglašava da se evropski novac ne poklanja, već odobrava na osnovu pažljivo osmišljenih projekata koje treba da ponude korisnici iz Srbije. Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca brine spremnost administracije da odgovori na taj zadatak, pošto njegova organizacija ima loše iskustva u saradnji sa lokalnim institucijama.
U nekim delovima Srbije imamo ljude koji imaju nedovoljno poznavanje materije, pre svega nedovoljno poznavanje lokalne ekonomije. ekonomije, a negde postoji i nedostatak dobre volje. Postoje zaista opštine gde ovo funkcioniše, ali takvih opština je možda u ovom trenutku 15% u Srbiji.
Savjetnik za strana ulaganja Mahmud Bušatlija ocenjuje da kandidaturu zato treba shvatiti kao podsticaj za ozbiljne reforme i osposobljavanje privrede da zarađuje.
Zanimljivo je čuti da mi sada treba da dobijemo neke pare, a ne da je zaradimo. Ja mislim da je osnovna koncepcija u razvoju jedne države da ona je tako ustrojena da se mogu zaraditi pare, a ne da očekujemo da nam neko daje pare.
Evropski fondovi moraju da budu podrška, a ne isključivi izvor finansiranja važnih poduhvata, zaključuje Bušatlija. U Srbiji inače tek treba da zažive institucije koje će raspoređivati i kontrolisati potrošnju novca iz novih evropskih izvora.
Za sljedeći korak prema članstvu u Evropskoj uniji očigledno će morati još mnogo toga da se uradi. Tako beogradski mediji prenose da je evropski komesar za proširenje Štefan File ozbiljno zabrinut zbog reforme pravosuđa u Srbiji i veoma nezadovoljan nacrtom antikorupcijske strategije koju je dobio iz Srpske agencije za borbu protiv korupcije. File čak kao nedopustive označava informacije Ministarstva pravde da je Evropska komisija potpuno zadovoljna reformom pravosuđa. Iz tog ministarstva, međutim, tvrde da je reforma bila jedan od presudnih faktora za dobijanje kandidature. Detaljnije Ida Maričić.
Najbliži saradnici Filea prema pisanju medija kazali su da je on ozbiljno zabrinut jer su u sedištu Evropske unije i parlamentima nekih zemalja članica sve glasnije ocene da je Evropska komisija progledala kroz prste Srbiji u procesu odlučivanja o kandidaturi za članstvo. Od Srbije se između ostalog traži revizija svih odluka Visokog saveta sudstva koje je to telo donelo kada nije imalo kvorum, kaže za naš program član Upravnog odbora Društva sudija Konstantin Mitić-Vranković.
Potrebno je da se ponovo razmotre odluke koje su donete na tim sednicama, a odnose se na prigovore koje su odbijeni. Također je neophodno da se u postupku revizije stavi na raspolaganje celokupna dokumentacija koja je korišćena u postupku reizbora.
Za nekadašnjeg sudiju Zorana Ivoševića problem je u uplitanju politike u rad sudstva.
Politika je bila involvirana u celu tu proceduru jer je Visoki savet sudstva bio pod uticajem i predsjednika odbora za pravosuđe i ministra pravde. A predsjednica Vrhovnog kasacionog suda je uglavnom sledila ono što su političari govorili u tom Visokom savetu sudstva.
U Ministarstvu pravde tvrde, međutim, da je Srbija na pravom putu kada je u pitanju reforma pravosuđa i da je to potvrđeno pozitivnim mišljenjem Saveta ministara Evropske unije o kandidaturi Srbije. I predsjednik zakonodavnog odbora Vlatko Ratković uveren je da je reforma dobro sprovedena, iako je bilo teško.
Reforma pravosuđa nije reforma lovočuvarske službe ili matičarske službe, ovo je jedna od najvećih reformi našeg društva od 45. godine na ovamo. Ono što je kvalitet jesu rokovi, odnosno pravo na pravično i fair suđenje, pravo na suđenje u razumnom roku na prvom mjestu.
Nacionalna strategija za reformu pravosuđa doneta je 2006. godine. Od tada pa do danas promijenjeni su gotovo svi zakoni u toj oblasti. Reorganizovani sudovi sa reizabranim i prvi put izabranim sudijama i tužiocima počeli su da rade 2010. godine.
Jedan od uslova za naše evropske integracije bilo je i donošenje zakona o restituciji. Za danas je u poštama širom Srbije zakazano 50 termina za predaju zahteva za povraćaj imovine. Veće gužve, kako se predviđa, ne bi trebalo da bude ni narednih dana. Direktor marketinškog sektora pošte Maja Batanski podsjeća stare vlasnike da je obavezno zakazivanje termina telefonom.
Pa upravo da bi se izašlo u susret našim korisnicima zbog obimnosti dokumentacije kao i vremena koje transakcija zahteva, znači od pola sata pa duže, Pošta Srbije odredila je broj kontakt centra na koji građani mogu zakazati svoj termin za prijem zahteva i to je broj telefona 011-3607-505. Ovaj telefon važi znači za sve građane iz bilo kog dela naše zemlje.
Zahtevi za povraćaj oduzete imovine mogu da se podnose na šalterima 150 pošta u Srbiji i obrazac građani mogu preuzeti sa internet sajta pošte i agencije za restituciju. Ko nema kompjuter, može da traži od službenika pošte da mu odštampa zahtev. Kolegijum Skupštine Srbije konstatovao je da će se parlamentarci u toku prolećnog redovnog zasedanja retko sastajati, podsjetivši da mandat poslanicima traje do formiranja novog saziva parlamenta, predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da bi na dnevnom redu mogli da se nađu samo zakoni od nacionalnog interesa i da će se o tome u hodu dogovarati sa šefovima poslaničkih grupa.
Klasičnog redovnog zasedanja nije dobro da bude, jer je procena da bi to moglo da bude više politička atmosfera negoli radna parlamentarna. Mi u ovom momentu nemamo dogovor o tome. Koje su to eventualno tačke oko kojih se možemo dogovoriti da ćemo ih zaista raditi kao parlamentarci? Dakle, to znači praktično da će Skupština raditi kroz druge forme rada, a sednice će biti izuzetno.
Savez samostalnih sindikata Srbije neće pružiti neposrednu podršku političkim strankama i koalicijama na predstojećim izborima, saopštio je taj sindikat.
Predstavnici tog sindikata su, podsjeća se, u saopštenju razgovarali sa političkim partijama o rešenjima koje predlažu za izlazak iz krize i mogućim vidovima saradnje koji bi doprineli da osnovni ciljevi sindikata i interesi zaposlenih budu realizovani. U konstruktivnim razgovorima stranke su prihvatile platformu sindikata i time pokazale opredeljenje da budu socijalno odgovorne i da je oporavak privrede i bolji život građana zajednički cilj partije i sindikata, navodi se u saopštenju. Sindikat očekuje da se odmah posle konstituisanja nove vlade donesu konkretne mere i započne rešavanje problema.
Istovremeno, neki drugi sindikati i udruženja privrednika aktivno se uključuju u politički život. Odabrali su stranu i odlučili da podrže neke političke opcije. Mada stranke to vide kao sopstveni uspeh, politički analitičari smatraju da im to neće podići rejting. Opširnije, Davor Katešić.
Dok se broji sitno do raspisivanja izbora, stranke na sve načine pokušavaju da privuku što širi društveni front, uključujući i poslodavce i sindikate. Neke su uspele. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata obećala se preokretu, a Asocijacija malih i srednjih preduzeća Srpskoj naprednoj stranci. Prema mišljenju političkog analitičara Jove Bakića, sindikalne vođe u politiku žele da uđu zbog ličnih ambicija, dok privrednici na taj način pokušavaju neposrednije da utiču na politički život i donošenje zakona. Strankama takvi dogovori neće popraviti rejting, smatra Bakić.
Mislim da stranke prave grešku u proceni, posebno saradnja sa sindikatima. Može im čak i odmoći, jer oni inteligentni među biračima možda neće ni glasati za neku stranku za koju bi inače glasali. Primjerice, mislim da bi Rasimu Ljajiću takav aranžman sa sindikatima više škodio nego što bi mu nešto doprineo.
Slično misli i programski direktor CESID-a Đorđe Vuković, koji podsjeća da treba voditi računa i o tome da će se tokom kampanje pratiti tokovi novca.
Nije beznačajno imati na svojoj strani partnere poput onih koji se mogu lepo na neki način plasirati u javnom mnjenju, govoriti o tome da je to važna koalicija, da su sad privrednici sa nama, da su sindikati sa nama, da su različite udruženja sa nama. Ono što možda jeste interesantno, prosto ovdje treba pratiti tokove novca između dakle tih aktera političkih stranaka, jer novi zakon o finansiranju političkih stranaka ne dozvoljava postojanje tih finansijskih tokova, sem u slučaju ako oni nisu već konkretni kao privredni subjekti, kao takvi doprinose političkim strankama.
Politička berza tek je otvorena. Do izbora u naredna dva meseca mogu se očekivati razne kombinacije, na dobrobit svih naravno. Samo još da u to poveruju i birači.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Svetski mediji opširno javljaju o odluci Severne Koreje da obustavi nuklearne probe i obogaćivanje uranijuma, dok će Amerika zauzvrat poslati pomoć u hrani ugroženom stanovništvu. Međunarodna zajednica pozdravila je tu odluku, ocenjujući sporazum Severne Koreje sa Sjedinjenim državama kao neophodan korak ka obnavljanju razgovora šest država o nuklearnom razoružanju Pjongjanga. Analitičari upozoravaju da otopljavanje odnosa Severne Koreje sa svetom treba prihvatiti sa oprezom, pripremila Nevena Kostadinović.
Sporazumom između Amerike i Severne Koreje Pjongjang će prestati da obogaćuje uranijum u nuklearnom postrojenju Yongbyon i dozvoliće inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju da posete ovaj kompleks kako bi se uverili da su prestale sve nuklearne aktivnosti. Amerika će u zamenu za to poslati 240.000 tona namirnica i drugu pomoć ugroženom stanovništvu. Američki državni sekretar Hillary Clinton nazvala je pristanak Severne Koreje da obustavi nuklearne aktivnosti skromnim korakom u pravom smeru.
United States, I will be quick to add, Sjedinjene Države, moram odmah dodati, još uvijek su ozbiljno zabrinute zbog Severne Koreje, ali podsjećam da sam odmah po smrti Kim Jong-ila rekla da se nadam da će novo rukovodstvo odvesti naciju na put mira, tako što će poštovati međunarodne obaveze. Ova vest predstavlja skromni prvi korak u tom smeru.
Prvi komentari iz Južne Koreje kažu da je mladi i neiskusni vođa Severne Koreje Kim Jong-un učinio svoj prvi korak na međunarodnoj sceni postizanjem sporazuma sa Sjedinjenim Državama i da je tim potezom povećao svoj kredibilitet. Tačno je da Kim Jong-un ima potrebu da se izgradi kao lider, jer je mlad po dinastičkoj liniji došao na mesto vođe, ali istovremeno ne treba zaboraviti da u Severnoj Koreji od 90-ih vlada glad, kaže za Radio Beograd nekadašnji dopisnik politike sa Dalekog Istoka Borivoj Erdeljan.
Tako da je ovo prvi korak i neko izvesno otopljavanje i izvesno opipavanje koje vrlo mora da se primi oprezno, jer do sad je bilo takvih situacija. Svakako da je to koristan korak i ne može se o njemu suditi dok se sve ne počne da realizuje.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je nadu da će Severna Koreja sada krenuti putem denuklearizacije Korejskog poluostrva.
Situacija u Siriji dramatično se pogoršava. U gradu Homsu, u sedištu pobune protiv vlasti predsjednika Bašara el-Asada, tokom noći su nastavljeni žestoki sukobi. Velika Britanija zatvara svoju ambasadu u Siriji i povlači kompletno diplomatsko osoblje, rekao je britanski ministar spoljnih poslova William Hague. On kaže da ta odluka neće umanjiti opredeljenost Britanije za aktivnu politiku pritiska na Asadov režim da okonča nasilje. Najvažniji zadatak međunarodne zajednice jeste da obustavi nasilje, upozorio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon.
U Istanbulu je u eksploziji bombe pored sedišta vladajuće stranke Pravde i razvoja ranjeno 15 policajaca i jedan civil. Premijer Erdogan izjavio je da će se nastaviti borba protiv terorizma i da će krivci brzo biti uhapšeni. Eksplozija je bila snažna kao zemljotres, kažu očevici. Popucala su stakla na okolnim zgradama. Oštećeni su automobili i policijski autobus. Bomba je aktivirana iz daljine, a na mesto nesreće odmah je došao veliki broj policijskih i vatrogasnih kola. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova i 17 minuta. Posećemo. Večeras odluka o kandidaturi Srbije iz Brisela već stižu pozitivni nagoveštaj. Evropski parlament pozvao lidere Unije da Srbiji odobre status kandidate i da što pre otpočnu pregovore o članstvu. U poštama počela predaja zahteva za povraćaj oduzete imovine. Severna Koreja uspostaviće moratorijum na nuklearne probe i obogaćivanje uranijuma. Isporuka nedostajućeg citostatika za 10 do 20 dana saopštilo Ministarstvo zdravlja. Novak Đoković i Janko Tipsarević u četvrtfinalu turnira u Dubaju. Meč počinje posle 16 časova. Sutra ujutru oblačno, mestimično kiša, tokom dana vedro. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna od 8 do 15 stepeni. Petoro ljudi je jutro uhapšeno u vezi sa ratnim zločinima u Medačkom džepu, objavila je Hrvatska radiotelevizija pozivajući se na nezvanične i nepotvrđene informacije. Hapšenje je izvedeno u Zagrebu, Gospiću, Bjelovaru i Selcu. Policija nije potvrdila, ali ni demantovala te informacije. Podsjetimo, prema optužnici su na području Medačkog džepa ubijena 23 srpska civila i 5 zarobljenih vojnika. Za taj zločin je na 6 godina zatvora osuđen bivši general Mirko Norac.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj ponovo je danas smešten u bolnicu, saopštio je član predsjedništva te stranke Dejan Mirović. On je naveo da niko iz Šešeljeve porodice i pravnog tima nije o tome obavešten i da su do takvih podataka došli nezvanično. Predstavnici Srpske radikalne stranke, kaže Mirović, pokušavaju da dobiju i zvaničnu potvrdu informacije da je Šešelj u bolnici.
Citostatik 5-fluorouracil, kog nema u onkološkim bolnicama, trebalo bi posle raspisivanja hitne nabavke da bude dostavljen do 23. marta, izjavio je zamenik direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Davorin Radosavljević. Onkolozi tvrde da prekid terapije do 2 nedelje ne može da šteti bolesniku. Ukoliko nestašica tog leka potraje, moguće je zameniti ga drugim koji je znatno skuplji, opširnije Marina Stojedinović.
Lek 5-fluorouracil nalazi se na B listi, dakle listi lekova za bolničku terapiju. Zbog nestašica u protekloj godini, taj citostatik stavljen je i na D listu. Problem, međutim, nije samo naš, već i evropski, kaže direktorka sektora za lekove Fonda za zdravstveno osiguranje Vesna Živković, precizirajući šta smo dobili sa listom D.
Lista D, to je lista neregistrovanih lekova, odnosno lekova koji nemaju dozvolu za stavljanje leka u promet u Republici Srbiji. Time smo omogućili da zdravstvene ustanove same mogu da sprovedu tender.
Zamenik direktora Instituta za onkologiju Srbije Davorin Radosavljević tvrdi da su bolnice obavezne da sprovedu tender. Hitnu nabavku je raspisao i Institut za onkologiju i fluorouracil bi trebalo da stigne za 3 nedelje. A zašto se malo kompanija javlja na tendere?
Ti ljudi koji su se prvi javili, oni nisu mogli da obezbede kratak rok isporuke. Sve, očigledno su isporuke u Evropi već rezervisane i mi kad smo raspisali tender, nema rečeno rok isporuke kraj maja. Mi smo onda raskinuli tender, išli dalje, tražili novog dobavljača i sklopili smo ugovor, mi se nadamo da ćemo biti efikasan, da dobijemo 10.000 ampula, što nama obezbeđuje tromesečnu potrošnju, čime ćemo premostiti do maja kad se očekuje, kako imam indicije, izvesna stabilizacija u Evropi.
Odgovarajuća zamena za nedostajući lek je moguća, ali je novi citostatik znatno skuplji i ne može se primenjivati kod svakog pacijenta, objašnjava dr. Radosavljević.
Mi smo već o tome razgovarali još početkom januara sa Republičkim fondom, znači nismo čekali mart. Mi smo tada već dali i količine i preporuke i već smo skoro bili finalizirali te razgovore, tako da ako je postoji ponovo ta spremnost u fondu, mi možemo to uraditi za nekoliko dana.
Prestanak terapije fluorouracilom do 2 nedelje ne može da ugrozi lečenje. Onkolozi ne savjetuju pacijentima da sami kupuju taj lek. Od maja, kada treba da se završi godišnji tender, očekuje se bolja snabdevenost citostaticima u Srbiji.
Prvi put ove godine proizvođači malina u Srbiji unapred će pre berbe znati kolika će biti otkupna cena. Kretaće se oko evro i 20 euro centi. Unija proizvođača malina Srbije i austrijska kompanija Best Food potpisali su o tome ugovor prema kom će ta firma otkupiti ceo ovogodišnji rod malina, oko 50.000 tona. Mirjana Georgijev.
Godinama unazad u vreme berbe i otkupa jagodičastog voća bilo je nesporazuma oko cene između proizvođača i hladnjačara, tako da su često organizovani i protesti malinara. Predstavnici Unije proizvođača malina i ostalog voća, koja okuplja 18 udruženja iz cele Srbije, u Briselu su razgovarali sa direktorom za agrar i sela Evropske komisije i postigli da izvozna cena bude 1,6 evra po kilogramu smrznute maline Vilamet, kaže predsjednik Unije Dragiša Terzić.
I ono što je jako bitno jeste znači da krenemo da stvorimo robnu marku i svoj brend koja će doneti daleko, daleko veću cenu od ove koju smo sada potpisali. Ali imajući u vidu da je nama za ovu godinu od strane pojedinaca ponuđena cena od 55 do 60 centi, mi smo sad u ovom momentu uspjeli duplo više od toga da izvučemo. Mi smo uspjeli da se organizujemo, uspjeli da zajednički nastupimo. Mi smo rekli našim proizvođačima da je ovo jedini način na koji možemo da se izborimo da bi konačno nešto zaradili u ovoj proizvodnji.
Prema rečima Terzića, proizvođači su zadovoljni potpisanim ugovorom i sada im predstoji sklapanje pojedinačnih ugovora sa Unijom. Tim poslom zaradit će i vlasnici hladnjača koji će otkupljene maline zamrzavati pre izvoza. Terzić savjetuje i ostale poljoprivredne proizvođače u Srbiji da se udruže i direktno pregovaraju sa kupcima iz Evrope. Predsjednik kompanije Best Food, Mihael Vali, naglasio je da se u Evropi zna za kvalitet voća iz Srbije i da ta kompanija namerava da osim malina u budući kupuje i drugo voće i povrće iz naše zemlje.
Vlada Srbije prema najavama treba na današnjoj sednici da odobri bescarinski uvoz stoke za tov. Država će također povoljnim kreditima pomoći i pojedinci i preduzeća koje se bave stočarstvom. Cilj je da se u što kraćem periodu učešće stočarstva u poljoprivrednoj proizvodnji poveća sa 30% na 60%, što je prosek u zapadnoevropskim zemljama.
Vojvodina Metal Cluster tokom prošle godine ostvario je ukupan prihod od 250 miliona evra. Izjavio je u Novom Sadu predsjednik skupštine klastera Ljubiša Radenović. On je na prvoj redovnoj skupštini rekao da taj klaster kao oblik udruživanja svakog dana raste i razvija se i da nakon 6 mjeseci od osnivanja okuplja 69 preduzeća i 17 institucija u kojima je zaposleno više od 4.500 ljudi. Sa članom Vojvodina Metal Clustera Zoranom Pekezom razgovarao je naš Petar Kočić.
Kakve će promjene u Vojvođanskom metalskom kompleksu nastupiti posle današnjeg dana?
30 naših preduzeća koja nisu imali ISO standarde, danas u njima u toku je uvođenje standarda koja je za njih praktično besplatna aktivnost. Zatim uvodimo u 20 naših firmi poslovno informacioni sistem za upravljanje proizvodnjom. Formiramo zajednički centar za razvoj inovacija i tehnologija. Za ovih 6 mjeseci imali smo 26 zahtjeva iz inostranstva za zajedničkim poslovima prema našim firmama. Radit ćemo ove godine na edukaciji oko 1200 zaposlenih iz ovih naših firmi članica klastera. Tražimo partnerstvo sa vladama Srbije i Vojvodine da podrže one koji su vitalni i rade, da ne bi posle morali da daju subvencije da otkupljuju dugove od takvih preduzeća.
A kakvu vrstu podrške očekujete?
Pa podrška može da bude od strane države i finansijska i nefinansijska. Nama već pokrajinski sekretarijat za privredu i Nacionalna agencija za regionalni razvoj subvencionišu deo naših aktivnosti. Otuda i mi možemo našim članovima da pružimo takvu vrstu besplatne podrške kao što je recimo uvođenje standarda, kao što je nabavka neke opreme i tako dalje.
Kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, da li će doprineti boljem radu i poslovanju vaših članica?
Kako da ne? Večeras ako sve bude kako treba i Srbija dobije kandidaturu, nama kao zemlji, a samim tim i privredi, otvara se niz mogućnosti, ali to su samo mogućnosti. Na tim mogućnostima moramo da radimo. Mi smo upravo zbog toga deo sredstava odvojili da oformimo centar za ova naša preduzeća koja će za njihove potrebe raditi razvojne projekte kojima će oni konkurisati kod Evropske unije.
Kaže Zoran Pekez iz Vojvodina Metal Klastera u razgovoru sa našim Petrom Kočićem. Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine zvanično je predstavljena na konferenciji Dobra praksa i partnerstvo, ključ efikasnosti kvalitete i pravednog obrazovanja koja se održava u Beogradskom centru Sava. Tamo je bila i naša Nataša Ćuković.
Prvi put u istoriji Srbije na jedno mesto obuhvaćen je celokupan sistem obrazovanja, od predškolskog do doktorskih studija, kaže jedan od autora strategije, profesor Ivan Ivić, podsjećajući da je u pisanju učestvovao tim od više od 100 ljudi.
Sada nastojimo da uključimo, ja mislim bi celo naciju trebalo uključiti u to razmišljanje šta da radi sa sopstvenim obrazovanjem. I to je prva dobit, jer smo sad tu trasirali pravac kako treba da se ide i sada sledi da to dobro proverimo još jednom i da onda korak po korak ostvarujemo.
Dobra praksa je upravo bila osnov za strategiju razvoja obrazovanja u tom smislu što su ono što se pokazalo kao dobro sačuvali i ovde, ali najvažnije, kaže profesor Vlastimir Matejić, takođe jedan od autora, je
da obrazovni sistem postane deo jednog šireg sistema unutar koga su interakcije jake između obrazovanja, privrede, kulture, javne administracije i istraživačkog sistema zemlje. Bez toga, makar kako lepo bila napisana, uređena i tako dalje, strategija od nje neće biti nikakvi koristi, sem stvaranja jedne intelektualne slike o tome šta bi moglo da bude, a to se nije ostvarilo.
Javna rasprava o tekstu strategije razvoja obrazovanja biće održana u više centara po zemlji. Autori očekuju da se o njoj otvoreno razgovara kako bi pre odlaska u Skupštinu mogli da izmene ili dopune određene stavke u tekstu.
I u Novom Sadu govori se o obrazovanju na tamošnjem sajmu. Danas su počele tri manifestacije, jedna posvećena obrazovanju, druga umetnosti, zapravo slikarstvu, a treća knjigama. Ovogodišnju nagradu Laza Kostić, koja se dodeljuje na Novosadskom salonu knjiga, dobio je mladi književni kritičar Vladimir Gvozden iz Novog Sada za delo Srpska putopisna kultura od 1914. do 1940. u izdanju Službenog glasnika. Uručenje nagrade bio je i glavni događaj salona knjiga koji je otvoren danas. Bojana Karavidić.
U svojoj studiji Srpska putopisna kultura od 1914. do 1940. nagrađeni Vladimir Gvozden podsjetio je na naše najveće putopise između dva svetska rata. Među njima su Andrić, Isidora Sekulić, Crnjanski, Rastko Petrović, Vinaver, njih 40.
Ti putopisi dobro pokazuju kako su naši putopisci posmatrali evropske zemlje, kako su posmatrali kolonijalne zemlje, kako su se često identifikovali sa kolonijalnim silama, smatrujući sebe pre svega evropskim autorima i baštinicima evropske tradicije.
Ono što je danas televizija bio je nekada putopis.
Imali smo putnike oko sveta, po Africi, po Aziji, putnike na silu, putnike koji su jednostavno putovali da bi pisali za novine u ono vreme, dakle kao neki globtroteri. Mislim da je putopis bio između dva rata ono što je verovatno televizija danas. To nije samo knjižna tema, nego kulturološka.
Studija Vladimira Gvozdena Srpska putopisna kultura od 1914. do 1940. ovenčana nagradom Laza Kostić na Novosadskom salonu knjiga ne doprinosi samo komparativnom proučavanju srpskih putopisaca, već predstavlja bedeker savremenih književnih teorija, nudeći pogled na ovaj žanr primeren veku u kome živimo.
Toliko o književnosti, ali ne zaboravimo na film.
Danas na glavnom programu 40. festa novi film Davida Cronenberga o počecima psihoanalize u Evropi sa Keirom Knightley, Vigom Mortensenom i Michaelom Fassbenderom u glavnim ulogama. Posetioci festa mogu pogledati Ženu iz susedstva, Pavela Pavlikovskog sa Kristin Scott Thomas i Ethanom Hawkom. Na programu je film Fernanda Mereljesa 360 u kojem igraju Anthony Hopkins, Rachel Weisz i Jude Law.
Prelazimo na sport. Željno iščekujemo početak meča Novaka Đokovića i Janka Tipsarevića u Dubaju. Slobodan Maletić.
Jeste na turniru u Kuala Lumpuru. Najpre ta vest, posle meča sa najmlađom igračicom u žrebu, Jelena Janković je danas u drugom kolu savladala i najstariju 37-godišnju Amerikanku Jill Krejbas, trenutno 146. teniserku na VTA listi. Jelena je slavila lako sa 6-2, 6-0 za svega 65 minuta. U četvrtfinalu naša teniserka igraće protiv Japanke Ayumi Morite. A oko 16 časova u Dubaju sledeće je srpski derbi Novak Đoković protiv Janka Tipsarevića. Dvojica naših najboljih tenisera borit će se u četvrtfinalu. U posljednjem međusobnom duelu slavio je Tipsarević na Mastersu u Londonu. Pre toga Đoković ga je pobeđivao 3 puta. U košarkaškoj Euroligi večera se završava takmičenje u top 16 fazi. Poznati su prvi četvrtfinalni parovi, Panathinaikos će imati prednost domaćeg terena protiv Makabija, dok će Barcelona imati istu privilegiju protiv Unixa. Večera su grupi E, odlučujuću utakmicu igraće Olympiakos Galatasaray, sigurni učesnik četvrtfinala je CSKA. U grupi F vlada potpuna neizvesnost, sastaju se Unicaja Bilbao i Siena Real. Siena ima jednu pobedu više od Bilbao i Reala. O svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Eko. Merima. Četiri decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju. Merima, 16. marta u Sava centru. Eko.
Pred kraj novosti dana i pre vremenske prognoze, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisuje danas oglas kojim poziva penzionere da se jave za odlazak na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja. Pravo da se javi na konkurs koji je otvoren do 23. marta imaju penzioneri čije su penzije niže od 22.334 dinara. Uslov je i da nemaju druga lična primanja i da nisu koristili besplatan boravak o trošku fonda u poslednjih 5 godina, a za poljoprivrednike i najmanje 10 godina poljoprivrednog staža osiguranja. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 8, u Novom Sadu 11, u Beogradu takođe 11 stepeni, u Somboru 13. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru umereno oblačno, mestimično kiša, tokom dana vedro. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna od 8 do 15 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, mestimično kiša. Od sredine dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U narednih pola sata sa vama će biti Slobodan Maletić.